Denn ich habe nur erzählt, was ich gesehen habe. Ich bin ein Erzähler.
Ja, sam pripovedač.
Peter Hackett, jedan od najboljih pisaca savremenog sveta.
Upravo nas je Handke u godinama najtežih stradanja i iskušenja počeo miriti sa svetom.
Radi se o jednom od najvećih živih autora uopšte današnjice. I to se zna.
U preludijumu razgovornika, radiotelegramima, književnika Petera Handkea, Matije Bećkovića, Milovana Danojlića i Žarka Radakovića najavljujemo temu. Među novoizabranim članovima Srpske akademije nauka i umjetnosti u Beogradu je i inostrani član Peter Handke, austrijski književnik, već nekoliko godina kandidat za Nobelovu nagradu. O značaju izbora Handkea u članstvo akademije govori akademik Matija Bećković.
Sada je utoliko taj uspeh veći što je Peter Handke dobio najviše glasova od svih kandidata koji su bili predloženi na ovogodišnjim izborima. To je zanimljivo zato što se umetnost svi razumeju, tako da matematičari, fizičari, hemičari, arheolozi, geolozi, oni presuđuju umetnicima, dok umetnici obično primaju k znanju kada oni nekoga predlože, jer se mi u nauku ne razumemo, a oni umetnost razumeju. Tako da činjenica da je Handke dobio najviše glasova govori o jednoj višoj saglasnosti i bilo je krajnje vreme da se na neki način i Srpska akademija pridruži akademijama čiji je on član, pogotovo zato što je on toliko pokazao ljubavi i solidarnosti sa srpskim narodom. Zbog te solidarnosti nekako je i sam stradao, mada je on jedan od najboljih pisaca savremenog sveta. Oni koji znaju nemački kažu da takvoga majstora tamo odavno nije bilo.
U razgovorniku emitujemo fragmente iz intervjua vođenog sa Peterom Handkeom u Banja Luci 1999. godine. Sa uglednim književnikom, novoizabranim članom Srpske akademije nauka i umetnosti, razgovarali smo o njegovom političkom i intelektualnom angažmanu tokom ratnih paklova u bivšoj Jugoslaviji. Handke govori i o nekim konstantama autopoetike i otučava vrata, figurativno rečeno, majstorske radionice.
A vi ste cijelo vrijeme rat na ovim prostorima?
Fast die ganze Zeit während des Krieges hier in Bosnien und überhaupt.
Na prostorima bivše Jugoslavije.
Ehemalige Jugoslavije.
Svojim javnim istupima.
Öffentlich gesagt.
I naravno svojim perom.
Und auch geschrieben.
Pokušali da unesete reda, ja bih rekao, kad je pravda, istina u pitanju.
Versuchend ein bisschen Ordnung zu bringen oder über die Gerechtigkeit zu sprechen.
Mm-hmm. Kako biste nam opisali taj vaš intelektualni angažman?
Dakle? Kannst du ein bisschen so beschreiben, diese intellektuelle Engagement?
Ich war ein Anhänger Jugoslawiens.
Zaljubljenik Jugoslavije.
Und ich konnte nicht glauben, dass es in Ordnung ist, dass Kroatien und Slowenien sich trennen von...
Nisam mogao da prihvatim činjenicu da se Hrvatska i Slovenija, ta Slovenija i Hrvatska treba da odvoje od Jugoslavije.
Für mich waren Slovenen Egoisten.
Za mene su Slovenci bili egoisti.
Und die Kroaten waren auch Egoisten und verantwortungslos.
A Hrvati su bili također egoisti i neodgovorni.
Wer verlieren konnte von dem Zerfall Jugoslaviens, das waren die Serben.
Ako je neko mogao da izgubi gubitkom Jugoslavije, onda su to bili Srbi.
Und der Hass der Berichterstatter gegenüber Serbien.
Mržnja svih tih koji su informisali o ratu u Jugoslaviji prema Srbima, za njega je bila strana.
Auch wenn ich keine guten Informationen hatte, wusste ich, so die Sprache der Medien ist schlecht.
Iako nije imao dovoljno informacije o tome što se ovdje događalo, on je znao napred da je jezik tih informanata, odnosno ljudi koji su pisali, bio... nije bio dobro.
Oft sagt man, die Sprache ist nebensächlich.
Prečesto se govori da je jezik sporedna stvar.
Aber für mich ist die Sprache der höchste Sinn.
Ali za njega jezik ima najviši smisao.
Aber die Sprache der westlichen Medien war der tiefste Unsinn.
A jezik zapadnih medija je bio potpuno najdublje besmisle.
Vi ste napisali jednu knjigu koja je neka vrsta spomenara.
Du hast geschrieben ein Buch, der fast eine Art des Erinnerungs oder komemorative Bedeutung hat.
Spomenara o bivšoj državi, dakle sanjačev san o devetoj državi.
Über das alte Land und das ist das Buch, über Slovenien.
Možete da mi komentarišete ovu moju sintagmu da je to knjiga, čudesna knjiga, spomenar o nečemu čega više nema.
Ist es ein Buch, der memoriert über etwas, was nicht es gibt mehr?
Vielleicht hat es das nie gegeben.
Možda nikada nije bilo.
Alles, was oft ist das Wirklichste in der Welt, nur ein Traum.
Često je tako da ono što je zaista stvarno u životu samo je san.
Und das Märchen ist oft das die kräftigste Form der kräftigste Form des Denkens.
Bajkoliko i bajka je najsnažniji oblik mišljenja.
Und für viele Menschen in Jugoslawien war dieses Märchen eben wirklich.
I za mnoge ljude u Jugoslaviji je ta bajkolikost i bajka bila stvarnost.
Und eine der schlimmsten Sätze, den man immer hört, sagt, ist der, Jugoslavien war nicht lebensfähig.
I jedna od najružnijih rečenica koja se često mogla čuti jeste da Jugoslavija nije mogla da preživi.
Dozvolite da vas podsjetim na riječi UNESCO-ve, gospodine Handke.
Ich möchte Sie erinnern an die Worte von UNESCO.
Da je svijet, kako kaže UNESCO, ludilo od politike ili poludio od politike.
Die Welt ist verrückt geworden von der Politik.
I da smo u vremenu, recimo, sumraka intelektualaca, kako mnogi kažu.
Wir leben in der Zeit der Finsternis der Intellektuelle.
Da li je danas intelektualac zaista poslušnik u onom negativnom smislu?
Intelektuelle nur derjenige, der gehorsam ist in negativen sin. Und der geordnet ist in negativen sin.
Und der geordnet.
Der Intellektuelle. Der nur die Befehle so einfach hört und nichts anderes.
Ich weiß nicht, was ein Intellektueller ist. Ich habe oft, für mich ist fast jeder Mensch intellektuell.
Ne znam šta znači intelektual.
Jeder Mensch ist intellektuell.
Svaki čovjek je intelektual.
Es ist auch nicht, dass die Politik die Welt zugrunde richtet, sondern die große Politik, glaube ich. Man muss unterscheiden.
Nije politika ta koja dovodi do katastrofe sveta, nego velika politika, takozvana visoka politika. Politik, mora se praviti razlika.
Politik ist notwendig.
Politika je neophodna.
Aber mir waren immer Politiker, Kommunalpolitiker, Dorf, näher als große Politiker.
Za mene je uvijek bila politika, komunalna politika, bliža nego visoka nadregionalna politika.
Iskrenija, da.
Iskrenija,
ja.
Vaš glas, naravno, zaista je bio glas pravednika, da kažemo tako u paklu.
Also deine Stimme war die Stimme eines, der zu Gerechtigkeit geschrebt hatte in der Zeit der Hölle.
Došli ste, vidjeli i rekli.
Du kamst, hast gesehen und gesagt.
Međutim, mnogi su bili protiv vašeg svjedočenja, protiv vašeg glasa.
Viele waren aber gegen deine Stimme.
Kako gledate na tu polemiku između vas i onih preko puta vas? Onih drugih,
dakle. Wie siehst du auf diese Polemik zwischen dir und den anderen dagegen?
Eine völlig unfruchtbare Polemik.
Bezplodna polemika.
Denn ich habe nur erzählt, was ich gesehen habe.
Ispričao sam samo ono što sam vidio.
Ich bin ein Erzähler.
Ja sam pripovedač.
Und kein Mensch hat Serbien und Jugoslawien erzählt. Kein Mensch aus der für die Zeitungen kam.
I nijedan niko koji je pisao za novine nije ništa ispripovedao.
Sogar Journalisten, die vor dem Krieg gut waren, westliche.
Čak i novinari koji su pre rata, zapadni novinari, koji su pre rata bili dobri.
Sind schlecht geworden.
Postali su loši.
Imali smo zadovoljstvo da čitamo vaše knjige.
Wir haben so Freude und Vergnügen, ihre Bücher zu lesen.
Ich habe eigentlich kein Bedürfnis, über meine Literatur zu sprechen. Ich bin froh, ich bin hauptsächlich hier, um Manja Luka zu atmen.
Neku veliku potrebu da govorim o svojoj literaturi. Ja sam došao ovde da udišem vazduh.
Sie haben sehr schön gesagt.
Udišem vazduh Banja Luke.
Sie haben sehr schön gesagt, ich bin wegen der Geografie hier.
Vi ste u stvari dobro rekli, ja sam ovde zbog geografije.
Ich bin ein geografischer Schreiber.
Ja sam geografski pisac.
Das interessiert mich sehr, wie Banja Luka liegt und wie...
Interesuje me kako leži Banja
Luka. Wo die Sonne untergeht und...
kako zone zalazi, sunce zalazi.
Was in den Gärten wächst.
Šta raste u baštama.
Ja, das ist alles.
Ja se nadam da ćete shvatiti žudnju čitaoca, recimo mene.
Ich hoffe, dass Sie auch Sehnsucht des Lesers, zum Beispiel mich selbst.
Za jednom vrstom tajne pisanja, alhemije pisanja, kad ste vi u pitanju.
Also Sehnsucht nach einem Geheimnis des Schreibens, der Alchemie des Schreibens, wie zum Beispiel Ihres.
Dakle, prosto rečeno, kako piše Peter Handke, noću, dan, uzoru, na kojim listovima?
Wie schreibt der Peter Handke? Nachts, tags, früh am Morgen, auf welche Blätter zum Beispiel, Papierblätter und so?
Ich bin da im Älterwerden habe ich viele Stunden der Schlaflosigkeit.
Od kako sam postao stariji, sa godinama postajem, imam često nesanice.
Und wenn ich schreibe nicht jeden Tag.
Ne pišem svaki dan.
Es gibt oft Monate, wo ich nichts, nur lese, nur Garten arbeite.
Često mesecima samo čitam ili radim u bašti.
Ich habe auch Familie und
imam porodicu također.
Und sammle Pilze, suche Pilze, pečurke.
Skupljam pečurke, tražim pečurke.
Aber wenn ich schreibe, dann ist es gut, wenn ich schlaflos, dass ich schlaflos bin.
Ali kad pišem, onda je dobro da patim od nesanice.
Dann liege ich und so im schlaflos liegen entsteht schon,
recimo, ležim,
die Arbeit des nächsten Tages.
I prilikom nesanice nastaje rad narednih dana.
Das kann ich manchmal schon, den Rhythmus sehe ich vor mir, das was ich schreiben möchte.
I onda otkrivam taj ritam onoga što ću pisati.
Und dann, wenn ich wirklich schreibe,
i kad zaista onda sedim da pišem,
ist das sehr oft in der Zeit, wo ich normal am schwächsten bin.
To je često u trenucima kada se osjećam najslabije.
Das ist am Nachmittag.
Recimo popodne.
Da finde ich Da bin ich oft deprimiert am Nachmittag.
Često sam popodne deprimiran.
Und durch das Schreiben bin ich weniger deprimiert.
Ali zahvaljujući pisanju ne bivam više deprimiran.
Und so schreibe ich oft von 1 Uhr bis 6 Uhr.
Često pišem od 1 do 6 sati popodne.
Weil dann ist auch die Depressionszeit überstanden.
Još malo i biće vaše vrijeme.
Pisanje. Jetzt musst du schreiben bald.
Dakle, možemo da kažemo da je to rukopisne sanice zapravo.
Man kann dann sagen, dass es geht um die Schrift der Schlaflosigkeit.
Ja, möchte keine Ideologie daraus machen.
Ne bih želio da toga napravim neku ideologiju.
Aber für mich ist Schlaflosigkeit ganz gut.
Ali za mene je nesanica vrlo dobra.
Nur wenn ich arbeite.
Samo kad radim.
Sumorno predviđaju mnogi, jer da smo pred krajem knjige, pred krajem lijepe knjige, pred krajem tijela knjige.
Viele vorhersagen das Ende des Buchs, des schönen Buchs.
Da li ćemo da preživimo mi sa knjigom zajedno?
Werden wir überhaupt überleben zusammen mit dem Buch?
Pred jednim napadom, kako rekao, kompjuterskim, sveopštim.
Vode agresion des computers zum Beispiel.
Das weiß ich auch. Ich
ne znam, to tačno.
Ich glaube, es kann sein, ja. Ich denke auch, ich habe 30 Jahre leben können von den Büchern.
30 godina sam živao od knjige.
Und werde vielleicht noch einige Bücher schreiben.
I pisat ću još nekoliko knjiga.
Aber ich weiß nicht, ob diese Bücher noch so gebraucht werden.
Ali nisam siguran da će te knjige nekome značiti nešto.
Trotzdem bin ich dankbar für die, dass ich als Schriftsteller habe leben können.
Ali zahvalan sam činjenici da sam mogao da živim kao pisac.
Und das ist ein wunderschönes Leben.
I to je prelep život.
Das ist der Dank für das Schreiben kommt aus den Büchern zurück später.
Zahvalnost za pisanje se uzvraća preko knjige kasnije.
Das genügt mir.
I to mi je dovoljno.
Ich will kein Volksheld sein und
ne želim da budem narodni heroj.
Ja. Ich habe einen alten Schriftstellerfreund gehabt, der hat immer den Spruch gehabt.
Jedan moj stari prijatelj, pisac, je uvek govorio,
Hauptsache du kommst durch.
Važno je da prođeš.
Vi ste, gospodine Antke, izjavili?
Du hast neulich gesagt.
Da, od kad ste krenuli u ovu avanturu, intelektualnu ili ljudsku?
Dass du, seitdem du diesen intelektuellen oder menschlichen Abenteuer gemacht hast.
Da, kritika ili da kažemo tako, ljudi koji nagrađuju, ne obraćaju pažnju na vaše knjige.
Dass die Kritik und die Leute, die Preise, Literaturpreise geben, nicht mehr so viel Aufmerksamkeit auf dich geben.
Oder? Koliko je, kako bi rekao, politika ili taj angažman nježno politički uticao u smislu žrtve kad je književnost?
Inwiefern hat dein, man könnte sagen, auch politischen Engagement in deiner Literatur in gewissem Sinne auch Opfer ausgewirkt hat?
Nein. Nee. Vielleicht, die
možda
Jaco kann das auch besser erzählen, die
Kritiken, ja, možda
bolje Kritiken kommen immer viele ganz schnell
und mnogi kritičari reaguju prebrzo odmah
und die sind ganz gut, die sind aufmerksame, gute Arbeit
i tu ima jako dobrih kritičara i dobrih zaista odličnih njihovih tekstova.
Aber es gibt ein Problem, das sind die Buchhändler.
Ali problem su distributeri, odnosno knjižare.
Buchhändler spielen Moralist.
Oni se stavljaju ulogu moralista.
Und es gibt viele Buchhändler, die meine Bücher boykottieren.
Recimo, postoje mnogi knjižari koji bojkotuju njegove knjige.
Aber nicht die Kritiker.
Ali ne kritičari.
Ja bih na kraju možda zloupotrebio jedan naslov knjige gospodina Antkea.
Ich würde fast missbrauchen ein Titel von deinem Buch.
Golmanov strah od penala, je li?
Die Angst des Torwarts.
Svi bi danas, čini mi se, da pucaju penale.
Alle wollen so Elfmeter schießen.
Niko ne misli o sve većem strahu golmana.
Keine denkt an die Angst des Torwarts, die immer größer wird.
I njegov strah koji je sve veći.
Und ja, immer größer wird diese Angst.
Kako bi se danas opisali golmana recimo junaka našeg vremena.
Wie würdest du eigentlich den Torwart heute beschreiben? Ist er so eine tragische Figur unserer Zeit, der Tormann?
Ja, es wäre schöner, wenn viele mehr Leute sich als Tormann fühlen könnten, als Stürmer.
Bilo bi lepo kad bi se što više ljudi osjetilo kao golman, više kao golman, a ne kao napadač.
Ich habe ein Stück geschrieben über die Dörfer.
Napisao sam jedan komad, taj pozorišni komad koji se zove Kroz sela.
Da sagt eine Frau,
tu kaže jedna žena,
beklagt euch nicht, dass ihr allein seid.
Nemojte se žaliti da ste sami.
Seid noch mehr allein.
Nego budite još više sami.
Das fehlt vielen, das.
I to upravo to nedostaje mnogima. To treba mnogima.
Und ein Tormann ist immer allein.
I golman je uvijek sam.
Und vielleicht hat er keine Angst.
I možda u stvari oni možda se oni ne plaši ničega.
Znam da ste upoznati sa, recimo, srpskom književnošću. Zanimalo me, recimo, mišljenje o Kišu ili o Paviću, na primjer.
Ja, möchte deine Meinung über die serbische Literatur, zum Beispiel über Danilo Kiša oder Pavić, sowas hören.
Zašto ne? Ich habe vor einem Jahr bei der Buchmesse in Belgrad zwei Schriftsteller vor allem genannt.
Pre godinu dana, prilikom otvaranja sajma knjige u Beogradu, je dva pisca naveo.
Zwei lebende, die ich vielleicht am meisten gelesen habe.
Koje najviše čitao možda.
Vielleicht sind es gar nicht die größten, aber ich war am meisten
možda to nisu najveći, ali
am meisten beeindruckt.
Ali ja sam najviše bio opčinjen njih. Das war najjači utisak.
Das war Danojlić und
to su Miće Danojlić
und Aleksandar Tišman.
I Aleksandar Tišman.
Pavić ist für mich ein sehr amüsanter, spielerischer Schriftsteller.
Pavić ist za mene zabavan i u njemu ima dosta igre.
Aber ich bin ein viel zu ernster Schreiber.
Ja, lično pišem, bavim se ozbiljnim temama.
Bei mir kommt das Spiel erst mit dem Schreiben.
Igra kod mene dolazi tek sa pisanjem.
Und bei Pavić ist es schon von vornherein Spiel.
A kod Pavić je igra pre pisanja.
Und das ist mir etwas fremd.
A to mi nije baš blisko.
Kombinatorika, da.
Und nach 20 Seiten ist es mir, werde ich etwas müde beim Lesen.
I posle 20 stranica se malo umorim od čitanja Pavića.
Und Danilo Kiš ist dann sicher der interessanteste Schriftsteller, ist der interessanteste Schriftsteller.
Danilo Kiš je bio i jeste jedan od najinteresantnijih pisaca.
Aber es fehlt für mich, was mir am meisten Vertrauen gibt am Schriftsteller, es fehlt etwas.
Ali nešto mi nedostaje tu.
Das ist das epische Element.
A to je epski element.
Vi ste dobili nagradu Zlatni ključ Smedereva za poeziju, za knjigu pjesama.
Tu vas ten prajs in Smedereva bekom.
Knjiga pjesama, činim se da je neprevodiv naslov. Gospodine Radaković, možda možete vi da prevedete naslov. Vrlo zanimljiv naslov te knjige pjesama.
Unutrašnji svet, spoljašnji svet, unutrašnji svet.
Da nam malo se sjetite Handkea pjesnika, na primjer.
Kannst du dich irgendwie erinnern an sich selbst als Dichter?
Ich war nie Dichter.
Nikada nisam bio pesnik.
Auch zweimal 10 Minuten.
Dva puta po 10 minuta.
Dann habe ich das nie aufgeschrieben.
Ali tada nisam to zapisao, to što sam pesnički musel.
Evo, otvorio sam vašu knjigu Kroz sela i dozvolite da pročitam jednu malu primisao, možemo reći misao, Nietzscheovu, koja glasi: nežna sporost je tempo ovoga govora.
Da se motu postanem buh, ja.
Da li je u ovoj maloj, kako bih rekao, ukivnici, u ovoj maloj rečenici, možda klica vaše poetike, autopoetičkog nekog...
Ist das der Samen deine Poetik?
Ja, das wäre schön.
Die zärtliche Lamsankeit.
Das ist eher Gott, die zärtliche Langsamkeit.
Was?
Das ist eher Gott.
Aha, to je pre Bog, nežna sporost.
Wenn man auf... Ich weiß es nicht. Nein, ich bin viel zu schnell auch. Viel zu schnell.
Ja sam također često i prebrz.
Aber ich habe als ideal die nežna
kao ideal mi je nežna sporost.
Ich deswegen, weil wie auch Kafka sagt, unsere größte Sünde ist die Ungeduld.
Kao što je rekao Kafka, naša najveća
Sünde.
Greh jeste prebrzost.
Und das ist auch meine größte Sünde.
I to je također moja veliki greh.
Gospodine Hanke, ja vam se zahvaljujem zaista u ime slušalaca prije svega u svoje ime na razgovoru. I oprostite što smo vam ukrali u vazduha što ste trebali dišete od 20 minuta, jel?
Verzeihen bitte, dass wir gestohlen haben, so ein bisschen so mehr von der Banja Luka Luft, was wir eigentlich gebrauchen haben.
Das ist nicht unverzeihlich.
To se ne može oprostiti.
Hvala vam.
Hvala vam.
Hvala.
Milovan Danović, poznati književnik i prevodilac, pozdravlja izbor Petera Handkea u članstvo Srpske akademije nauka i umetnosti. Danojlić govori o mjestu Petera Handkea u propilejima savremene srpske književnosti, ali i o njegovim intelektualnim, moralnim i etničkim principima u odbrani istine i pravde u ratnim sukobima u bivšoj Jugoslaviji.
Ja sam Handkea upoznao pre 10 godina ili nešto više, to jest upoznao me jedan prijatelj sa njim. Čuo sam prosto da je da je volao jednu moju knjigu koju je čitao na francuskom i koju je posle preporučivao svom nemačkom izdavaču. I hteo sam da vidim tog čoveka koji je imao toliko hrabrosti, plemenitosti i dobre volje da nam priđe u onim godinama kad nam je bilo najteže. Tada sam vodio zadužbinu dr. Živko i Milica Topalović, pa smo se naravno bez ikakvih dvoumljenja dogovorili da mu damo i to priznanje, a posebno sam bio obradovan kad sam video da je Srpska akademija nauka na nedavnim izborima u tako velikom broju odala zasluženo poštovanje velikom piscu nemačkog jezika rodom iz Austrije. Ja sam svojevremeno napisao jedan mali tekst koji ću vam pročitati neke deliće da vidite kako sam doživeo Handkea i njegovu delatnost u onim godinama kad sam ljudi takve vrste i takvog formata veoma, veoma nedostajali. Dakle, ne usuđujem se da govorim o prijateljstvu Handkea čoveka prema našem narodu. Preveliko insistiranje na takvom prijateljstvu može ličiti i na ucenu. Teško je prijateljevati sa bilo kojim narodom u celini, kao što je teško i mrzeti neki narod bez izvesne rezerve. Ono čime nas je Handke zadivio i obavezao nije bilo prijateljstvo prema Srbima, među kojima ima i ovakvih i onakvih. Uzbudila nas je njegova ljubav prema istini koju smo prepoznali. Većeg prijateljstva od toga i lepše ljubavi od te prema istini mi u onom času nismo mogli zamisliti ani poželjeti. Pisac Zimskog putovanja, to je ona knjiga gde je prvi put govorio o Srbiji i Srbima, ne traži toliko pravdu za Srbiju koliko za čoveka, za čovekovu istinu, u koju politika i kad je mudra i pravična samo delimično ponire. On zbog toga prestaje i pristaje uz okuženog, uz onog koga vode na raspeće i ževnost mora biti sa onima koji ispaštaju. To je prirodni ishod angažmana umetnika koji u ogledu o umoru reče da mu je od detinjstva bio bliži umor onih koji vršu žito od zamora građana i usmerivača javnog mjenja. Handke je u Srbima prepoznao sabraću iz svog skromnog detinjstva u Koruškoj, odredivši se prema njima kao sapatnik i saputnik, i taj je izbor, rekao bih, uslovljen i samoćom što je osjećao u sobstvenom društvenom okruženju ovde na zapadu. Citat. Što se mene tiče, mogu sada reći da sam se retko osjećao toliko uključen, umešan, obuhvaćen svetom i onim što se u njemu zbiva, kao u toku onih snežnih i maglovitih dana tamo u okolini Bajne Bašte na pograničnoj bosansko-srpskoj reci. U toj napetoj situaciji nije mi se desila ni najmanja loša stvar, naprotiv, dešavala su mi se samo dobre stvari. Eto, tako je Handke je onda govorio i pisao u toj knjizi koja je objavljena na više jezika, a prvo izišla u Süddeutschen Zeitungu. Mi smo Srbi počevo 90. godina bili primorani da plovimo uzvodno. Našli smo se u teškim okolnostima, a naše su vođe i te okolnosti još i pogoršale. Zaplovili smo protiv struje bez izgleda na uspeh. Peter Handke na tu plovidbu nije bio prinuđen, on nam se priključio dobrovoljno po sili jednog moralnog imperativa, vođen instinktom velikog umetnika, poznavaoca ljudskih duša, poznavaoca koji traga za merom i za pravičnošću, a grozi se jednostranosti i slepe mržnje. Prišao nam je iz ljubavi prema istini, koja tako retko izlazi iz usta političara i njihovih plaćenih novinara. Srpski narod u njegovim knjigama, a ima ih 5, ne brani političar koji drugačije misli. Takav bi verovatno preterivao u suprotnom pravcu u našu korist. Našu stvar zastupa pisac, i to sjajan pisac, posmatrač ljudi, zaljubljenih u život, u živi život, odbačen od moćnika, upravo zato što se ne uklapa u njihove kalupe. Suočen sa siromaštvom takvog jednodimenzionalnog politically correct mišljenja, Handke je izveo jednostavan, a u biti revolucionaran poduhvat. Predložio je sliku stvarne zemlje. Video je u toj zemlji osiromašene, pogružene, sebi prepuštene, bezube ljude, tako on kaže na jednom mjestu. Da, to je jedno od jačih, upečatljivijih slika naše svakidašnjice, te krnjave vilice i ogoljene desni našeg sveta. Naše doline, naše reke i rečice, manastiri i krčme, naša kontinentalna sudbina, naše gorke i škrte suze koje se progutane pokazuju u grču oko usta, naša gordost i muka, naši su Handke u posmatrača koji ume da gleda i da se osjeća. Pružio nam je ruku u času kad smo bili opkoljeni medijskom belosvetskom ruljom. Ta rulja nije imala lica, pa je lice Petera Handkea, nastavljača najboljih evropskih humanističkih tradicija, zasjelo u toliko lepše i jače. Prišavši nam onako kako bi čovjek uvek morao prilaziti, on nam istovremeno pokazao prosvetljeno lice sopstvene domovine, probudivši prema toj njoj, prema toj domovini Austriji, ljubav koju ranije nismo tako često osjećali. Izvesno je da ljudi sličnih Handke u Austriji nema mnogo. Svejedno, dovoljno je jedan jedini da bi se ceo njegov narod predstavio u dobrom svetlu, da bi kroz nje pokazao plemenitu dušu. Narodi imaju velikane protiv svoje volje, reče jedan put Baudelaire. Iako ne žele i ne podržavaju svoje velike ljude, velikani od svoje narodne zajednice crpe ono što je u njoj najbolje i iskupljuju njenu glupost i prolaznu niskost. Upravo nas je Handke u godinama najtežih stradanja i iskušenja počeo miriti sa svetom, pokazavši da u njemu još ima ljudi koji nas razumeju i poštuju. On nas je oslobodio jednog dela mržnje prema onima koji su nam sa maloumnom zlobom u godinama nanosili nepravdu. Podsjetio nas je da još ima mudrih i pravičnih ljudi i da će ih Bogu hvala uvek biti.
Književnik Žarko Radaković je dugogodišnji Handkeov prijatelj i prevodilac. Radaković govori o novom romanu Petera Handkea pod naslovom Moravska noć, objavljenom nedavno u Srpskoj književnoj zadruzi. Roman je vrhunac Handkeove literarne majstorije. Piščevo, svevidno romaneskno oko, rekli bismo, nadgleda čin raspada bivše države.
Ovo je godina Handkea. On ima 70 godina. I 6. decembra slavi taj rođendan. Međutim, cele godine se u Nemačkoj i Austriji, u Francuskoj i u Španiji održavaju razni simpozijumi. Mislim, nema sumnje, radi se o jednom od najvećih živih autora uopšte današnjice. I to se zna. To znaju svi oni koji su protiv njega, mislim, u političkom smislu. Ali, mislim, vrlo dobro znaju da je to njihov najveći autor živ. Ova knjiga koja je izašla, koja je izuzetna, mislim, izuzetno opravljena, mislim, u tradicionalnom dizajnu i kako je to već 120 godina, predstavlja na neki način i naš poklon njemu, mislim, u smislu čestitke za rođendan. Po mom mišljenju, to je jedna od najznačajnijih knjiga uopšte, kad je u pitanju Handkeov opus. Obsesivnost, po mom mišljenju, jeste jedan od ključnih momenata uopšte u umetničkom stvaranju, pa i u književnosti. Obsesivnost koja proizlazi iz ljubavi, iz privrženosti nečemu, pa se može razvijati u ko zna kom pravcu. To je bilo, recimo, jedan od osnovnih pokretača meni u prevođenju i u mom odnosu prema Handkeu. Mislim, ne znam da li je vama poznato, ja nikada ništa drugo nisam ni prevodio sem Handkea. Od 1982. godine, kad sam objavio prvi prevod Handkea u Dečijim novinama pod naslovom Užas praznine, a promenjen je naslov, do danas prevodio sam samo Handkea kao knjige, prevodio sam razne stvari. Ali, mislim, Handke mi je jedini autor čije sam knjige prevodio. E isto to, kod Handke sam pronašao obsesivnost prema njegovim nekim određenim motivima. Jedan od motiva jeste njegova ljubav prema ovoj zemlji našoj. Mislim, to uopšte nije slučaj. Ona počinje od prvog momenta, 1966. godine, kada je napisao knjigu Stršljeni, prvi njegov roman, napisani na ostrvu Krk, na kome je bio autor u to vreme kao 20-godišnjak, na letovanju. Kompletan tekst je napisan u toku tog meseca kada je boravio tamo. I od tada ne postoji ni jedna knjiga njegova koja nije vezana bilo čim, bilo na koji način za Jugoslaviju. Mislim da je to bio ključni, odnosno polazište Handkeovog odnosa prema Balkanu, prema ovom prostoru, jeste baš Jugoslavija. Dakle, raspad Jugoslavije bio je za njega, mislim, neka vrsta intimne katastrofe. Vi znate da je on poreklom Slovenac. Njegova majka je u stvari iz Koruške, iz austrijske Koruške. Jedan od vrlo bitnih momenata u razvoju psihe deteta Petra Handkea bio je to što njegov deda, otac njegove majke, dakle Slovenac, 1920. godine na referendumu u Austriji, odnosno u Koruškoj, na kome se glasalo da li Koruška treba da pripadne tadašnjoj Jugoslaviji koja je formirana posle Prvog svetskog rata ili da ostane u Austriji, i sad tu je bilo podeljeno. Deda je bio za Jugoslaviju, posle toga je bio isprebijan, tako reći, na mrtvo i šta ja znam, i uvek je pričao svom unuku Peteru o tome, i to mu je ostalo neka ugravirana epizoda u glavi o kojoj se uopšte nikada nije odvojio. O tome je čak i pisao u toj knjizi o majci, o Užas praznine. I to izbija stan. Mislim, to je sad prelazim sad na tumačenje Handkea, ali to je de facto, može se dokazati. 1983. ili 4. godine sam radio jedan temat o Handkeu. To je bio valjda prvi, da kažem, sistematično obrađeni blok o tom autoru, čija je recepcija na prostoru tadašnje Jugoslavije bila dosta zapostavljena. Iako je on već tada bio slavan, mislim, počevši od njegovih ranih pozorišnih komada i takođe proze, saradnje sa Wendersom, koga je on proizveo. Wim Wenders je u stvari njegov proizvod i to se takođe malo zna o tome. Bio je već čuven svuda, kod nas veoma nešto malo u Zagrebu. Dakle, recepcija Handke je počela u Srbiji relativno kasno. E onda
je počelo nešto sistematičnije da se radi. Preveli smo Drinka Gojković, Gomao strah od penala. Radio sam za Dečije novine Zgodnje Milanovca, tetralogiju Spori povratak kući, četiri knjige u bloku i taj užas praznine koji sam pomenuo. I taman je počela stvar da se razvija, dakle da se obnavlja, da se uspostavlja recepcija Handkea. Došlo je do katastrofe, jednostavno sve se poremetilo, raspalo se čitav sistem, zemlja se raspala, možda je uništen i sam odnos prema knjizi na takav način na koji zahteva u stvari Handkeova književnost. Počeo sam u stvari da govorim o toj obsesivnosti Handkeovom odnosu prema Jugoslaviji i Srbiji. Usledile su, ne znam, u jednoj fazi kada se zemlja raspala i kasnije nekoliko njegovih tekstova koje su objavljene kao knjižice ili samo kao tekstovi u zavisnosti gde u Nemačkoj, pa i kod nas neke. Međutim, ova knjiga jeste na neki način najznačajnija, po mom mišljenju, kada je u pitanju tema, motiv Srbije i njegovog opsesivnog odnosa prema Balkanu. Mislim da ova knjiga predstavlja neku vrstu kulminacije u tom smislu, ali ne samo u tom. Mislim, možemo postaviti pitanje šta je to, mislim, kakav je to knjiga, da li je to roman uopšte. Handke je dao naslov pripovest ili novela. U razgovoru sa novinarom Večernjih novosti, on je jedan put spontano rekao, to je srednjovekovni epopeja, čak je to rekao, ali prebačeno u današnje vreme. Mislim, zanimljivo je da su mu motivi koje je pribeležio u svojoj svesti, boraveći na prostorima na Balkanu, što mu je veoma bitno, očigledno, prebacivo na razne mesta, mislim, šta je znam, u Španiju, u Nemačku, u Austriju, Francusku, ali to miksovanje raznih stvari, svega i svačega, jeste u suštini jedna od ključnih odlika velike književnosti. Radi se o jednom tajnom društvu, posle svega, to je u stvari neka vrsta futurističke povesti, ona se odvija u budućnosti, dakle, ne danas, ne znam, ne piše, nije datirana. Ostalo je samo neko tajno društvo, neka vrsta sekte, organizacije koja, to su ljubitelji te bivše velike zemlje, a to je Jugoslavija. I oni se tajno sastaju, ne znam, u Sloveniji, na raznim delovima zemlje, održavaju neke svoje seanse, tako sede, ništa pričaju, razgovaraju ili jedu jagnjetinu i tako neke stvari. Dakle, to sve uopšte nije slučajno. Šta je ova knjiga? Ova knjiga je u stvari neka vrsta sna, prepričana, koji možda i nije san, san je u toliko kao što je svaka knjiga, svaka knjižna delo san. Sna u kome se opisuje boravak na Moravi, gde on živi, sa koje polazi na kružno putovanje.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Željko Cvjetić.